Nu, tad tās būdas un redels tika izrautas un tie truši te mētājās zemē. Man par ļoti lielu laimi, es nezinu, kā šī māte bija spējusi nosargāt savus 10 bērnus, tas ir vienreizēja veiksme.
Šķirnes trušu saimniecības Mežiņas saimniecība un Valdmana rāda iežogotajā voljerā trušu mītnes, kuras atklāsuši klaņojošie suņi. Rezultāts – nokosti vairāk šķirnes truši. Kā dzīst saimniec, šie zaudējumi nav tikai naudā aprēķināmi.
Virspusē piemetot tikai šo 8 dzīvnieku zaudēšanu ir apmēram kad 500 eiro, bet ņemot vērā to, ka 3 mātes bija grūsnes šajā laikā jau, un vēl ir tā, ka mums ir šķirnes audzētava un mums ir kāds 10 šķirnes, un katrai šķirnei ir viens tēvs un vairākas mātes, un tā kā bija nu tieši tā gadījies, kad visi šie pēc kārtas veseli 5 gabali bija tēvi, tātad 5 šķirnēm man šobrīd nav neviena tēva, kurus nu, tagad pavasarī dabūt arī nekur nevar, jo tēvs mēs ievedam no ārzemju izstādēm.
Vainīgie suņi tika noķerti un nogādāti Valmieras dzīvnieku patversmē. Un tad vietējās pašvaldības policijas vadītājam Jānim Kaibem sākās izmeklētāja darbs, kuram saimniekam tad šie suņi īsti pieder. Protams, tas viss būtu daudz vieglāk un ātrāk, ja dzīvnieki būtu čipēti.
Tas būtu ļoti vienkārši, tad sazinamies ar Valmieras dzīvnieku patversmi, mēs aizbraucam uz notikumu vietu, to suni fiksējam un tad mēs nolasam. Un tieši tajā brīdī mēs varam redzēt, no kurienes viņš nāc, ja tas čips ir.
Pašvaldības policijas priekšnieks Jānis Kaiba arī stāst, ka laukos lielākoties par suņu čipēšanu un reģistrēšanu nedomā vecākās paaudzes cilvēki, kur gadu gaitā ir pieduši, ka laukos suns ir un kas tur liels, ja varbūt aizskrējis meitās līdz kaimiņu mājai. Mežiņas saimniece Inga un Valdmana atzīst, jā, varbūt čipēšana palīdzētu ātrāk noskaidrot saimnieku, bet ir jau vēl kāda problēma un tā ir suņu šķirni izvēle, kur lielākoties balstās uz mirkļa emocijām, iepatikās, bet nedomājot, kam šīs konkrētās šķirnes suņi ir padzēti.
Šobrīd mums Latvijā ir tik ļoti daudz ievests tieši tās šķirnes, kas Latvijai nav piemērotas, kuras šeit netiek izmantotas tam darbam, kādam tas suns ir paredzēts, un tie suņais bezdarbības vienkārši nezin, ko darīt, un tad viņi dara to, ko viņi izdarajā. Nu, piemēram, šis pats haskijs, kas arī bija šeit viesis, ja? Tas ir paredzēts ragavu vilkšanai un medībām, Sibīrijas apstākļos, lielam smagam darbam, ja? Tad, ja viņš visu dienu velk šīs ragavas un nostrādājies, tad viņam prāts vairs nenesas, pie kam tie ir izteikti bara dzīvnieki, kur vairāki suņi kopā uzreiz veido baru un dodas savēdienu meklējumos. Tas ir pilnīgi normāli šiem suņiem. Mums viņi ir pataisīti par mīlsunīšiem, viņš ir ļoti skaists, smukiņš, vai ne? Un tas pats uz bīgliem attiecās, kas arī mums ir šobrīd dīvāni suņi, bet īstenībā tie ir medības suņi.
Inguns Valdmans teikto par neapdomīgu šķirņu izvēli apstiprina arī Jāņa Kaibas saruna ar kādu citu māju saimnieci, kur arī haskijs bija devies brīvsolī. Bet tā kā postījums nav pastrādājis, tad saimnieki saņēmuši tikai brīdinājumu.
Kāpēc jūs izdomājāt tieši šādu suni iegādāties?
Nebija jau neizdomājuši. Bija jau dēls mazdēlam, bet dēls pats jāzemēs prom un tad mēs mazdēls ir maziņš.
Tie jums sanāk tāds papildus sports, ja?
Jā.
Šajā gadījumā par suņa klaņošanu brīdinājums, bet par suņa ciemošanos Mežiņu saimniecībā, kur pastrādātais mērāms arī zaudējumos un naudas izteiksmē, saimniekiem visticamāk nāksies arī samaksāt.
Par konkrēti par šo gadījumu mēs varam runāt to, kad es pieļauju, kad ir visi tie apstākļi, vaina pastiprinošie apstākļi ir ļoti daudz, tas noteikti nebūs brīdinājums.
Saimniekam būs jāatver maksa?
Es domāju, ka noteikti, jā.
Šķirnes truša audzētavas saimniece Inga un Valdmane, kur pat arī ir suņu saimniece, vērtē, ka nevienmēr jau var vainot saimnieku, ka nav savus mājas sargus pieskatījis. Tāpēc, lai nenokļūtu šādās situācijās, būtu jāpadomā arī par apdrošināšanu.
Šobrīd tāda iespēja pastāv un dzīvnieku var apdrošināt gan pret saslimšanām, kur sedz viņu veterināros izdevums, gan pret suņu pazušanu, gan arī to, ka šis suns var nodarīt kādam citam postu un saimniekam iestājās šī atbildība. Tā kā šī ir viena no tām izejām, kas varētu būt tiem atbildīgajiem saimniekiem, lai nodrošinātos pret to.
Savukārt, Kocēnu novada pašvaldības policija turpinās darbu, lai samazinātu novadā gadījumus, kad māju sargi saimnieku nepieskatīt dodas brīvsolī. Un turpinās arī izskaidrošanas darbu, lai dzīvnieki tiktu reģistrēti un čipēti. Gunta Matisona, Latvijas Rādio Vidzemē.